Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Hei Jasmin, onko se koskaan käynyt metsässä, kun sä oot tommonen stadilainen? Tai niin kuin me maalla sanotaan, hesalainen.
Joo, Kaivopuistossa on käynyt.
Hei, ja ootko koskaan käynyt sellutehtaassa?
En!
Mäpäs oon.
Wow. Haisku pahalta?
Ei, siellä hais raha.
Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 9. tuotantokautta. Podcastin tuottaa Danske Bank.
Kai sä tiesit sä, että 100 vuotta sitten Suomen viennistä 95% oli metsää.
No en tiennyt. Mistä sä tällaisia datoja oot kaivellut?
Jotain podcastia mä kuuntelin ja siinä kerrottiin. Mä en nyt muista, oliko se niin kuin metsää vai puuta vai sellua vai mitä se silloin on ollut, mutta jotain puutavaraa. Varmaan se on ollut ihan vaan puutavaraa.
Mielenkiintoista.
Mä oon huomannut itsessäni semmoisia tunteita, että miten hieno se metsä on ja miten se on niin kuin tavallaan ollut tämän meidän hyvinvointivaltion selkäranka ja miten sieltä on tullut niin kuin ne massit tähän
se
kaikkeen,
mitä me nyt on. Se on kyllä, mäkin viikonloppuna kävin metsässä katsoa semmoisia vanhoja tervanpolttopaikkoja ja vaikka mitä. Kyllä sieltä on monta vuosisataa itse asiassa otettu sitä metsän kultaa muodossa tai toisessa.
Mä oon jo alkanut haaveilla omasta metsästä.
Mm.
Kaikki muu sijoittaminen on sellaista, että makaa sohvalla kännykkä kädessä, niin jotenkin mä oon alkanut tämmöistä romantisoitua ajatusta siitä, että olisi niin kuin hands-on sijoittamista. Mm.
Mutta sähän voit sijoittaa metsään vähän pienen mutkan kautta ilman, että sun pitää hommata sitä raivaussahaa.
Ihan totta.
Mm. Sä voit sijoittaa metsäyhtiöihin. Oliko huono asia siltä?
Se oli just hyvä. Ja kukas täältä löytyykään studiosta meidän vieressä? Hän on Antti Koskivuori, Danske Bankin osakeanalyytikko, joka seuraa nimenomaan metsäyhtiöitä. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Miten sattuikin, että hän oli nyt paikalla, ihan tuli tämä metsäpuheeksi?
Sattumoisin. Siis tosi hauska saada sut tänne.
Miten Antti, jotta tulee niin kuin metsäanalyytikoksi, niin pitääkö olla oma metsä?
Ei tarvi. En omista metsää. Että niin se ei ole mitenkään niin kuin välttämättömyys.
Haluaisitko omistaa omaa metsää?
No miksei. Kyllä se niin kuin samoja ajatuksia, niin kuin tuossa mainitsitte, niin tietyllä tavalla romanttinen ajatus, eikö?
Niin. Kyllä. Ennen mä olin silleen yäk niin kuin sotkusta ja likasta ja ötököitä ja kaikkea. Ja nyt niin kuin on vaan silleen, että niin kuin, jotenkin se on niin kuin tosi romanttinen ajatus.
Kyllä.
Että olisi niin kuin osa sitä Suomen menestyksen jatkumoa.
Mutta mä luulen, että kaikki kuulijat ei välttämättä halua nyt metsästä puhua metsänä, vaan puhutaanko nyt vähän niistä metsäyhtiöistä ja miten niihin päästään käsiksi. Kerropa Antti, että mikä on tärkein asia, mitä pitää ymmärtää metsäyhtiöistä, suomalaisista metsäyhtiöosakkeista?
Niin, jos haluaa niihin sijoittaa.
Mm.
Ja pitäisikö eka ihan luetella nimeltä meidän metsäyhtiöt Helsingin pörssistä?
No voidaan. Mitä siellä löytyy?
Joo, no meillähän niin kuin UPM, Stora Enso ja Metsä Board on oikeastaan ne klassisimmat metsäyhtiöt. Sitten on Suominen löytyy, joka tekee erikoispaperia ja muutama muukin sitten, joka liippaa kyllä tätä teollisuutta. Mutta tuossa ne isoimmat on. Niin. Mä itse seuraan näitä kolme ekaksi mainittua.
Ja niihin varmaan yleensä viitataan, kun puhutaan metsäyhtiöistä.
Joo. Kyllä. No niin, mitä pitää tietää?
Niin, no varmaan se on sama peruskysymys kuin kaikessa sijoittamissa, että tiedä mihin sijoitat, eli tiedä mitä ne yhtiöt tekee.
Mm. Rauduskoivu, hieskoivu.
Niin, toi on ehkä sitten jo vähän menee niin kuin syvällisemmälle tasolle, mutta ehkä se ydin on ymmärtää, että mitkä ne on ne tuotteet, mitä yhtiö tekee, mikä se on se prosessi suurin piirtein, miten tehdään, mitä siinä tarvitaan ja sitten mikä sitä tulosta tavallaan ajaa.
Just niin, ja tämähän onkin mielenkiintoista, koska tämähän on ala, joka muuttuu. Et eikö se ole se sellu ollut niin kuin tämä iso ja aika simppelisti tehtävä ison volyymin tuote, kun sitten nämä tuoreimmat tuotekehitykset on tosi niin kuin spesifejä ja kalliita, mutta sitten ne on kuitenkin aika pieni osa, ainakin toistaiseksi näiden metsäyhtiöiden siitä liikevaihdosta, just muovin korvaajat ja erilaiset kemikaalit ja muut, niin mihin se niinku tavallaan on menossa tämä ala, kun A4 ei enää niin paljon mene kaupaksi?
No toi on ihan totta, että se tuotesortimentti tavallaan, mitä siitä kuidusta on tehty, niin sehän on muuttunut tässä ajan myötä. Niin kuin sanoit, paperin kulutus laskee ja sitten toisaalta pakkausmateriaalinen kulutus kasvaa esimerkkinä. Ja sitten meillä yhtiöt on tietysti siirtynyt vähän niille kasvaville markkinoille. Mutta joo, mutta isossa kuvassahan se on kysymys, että mitä siitä puukuidosta voidaan tehdä. Ja tietenkin yhtiöiden näkökulmasta on järkevää tehdä niitä, millä saat suurimman arvon.
Mm.
Ja onhan siellä putkessa paljon tulossa mielenkiintoisia materiaaleja, että sen sijaan, että sellusta tehdään jotain pakkausmateriaalia tai paperia, niin siitä voidaan oikeastaan tehdä mitä tahansa. Että esimerkiksi nyt, no pakkaus eikä sellusta puhuta, mutta sitten jos puhutaan puukuidusta, niin puukuidustahan sä voit tehdä käytännössä mitä tahansa.
Vaatteita.
Jopa vaatteita. Vaatteita.
Polkupyörän rungon.
Esimerkiksi.
Niin kuin tämmöistä hiilikuitua tyyppistä.
Uusiutuva kemikaaleja, uusiutuva polttoainetta. Oikeastaan you name it, että rajoitteita ei teknisesti ole. Sitten se on vaan kysynyt, että mitä on järkevää tehdä niin kuin taloudellisessa näkökulmassa.
Joo, niinpä. No niin ennen kuin mennään nyt haaveilemaan näistä kaikista niin hienoista tulevaisuuden mahdollisista kasvutuotteista tai mielenkiintoisista innovaatioista, niin mikä nyt tänä päivänä on se isoin niin kuin myyntiartikkeli, mitä metsäyhtiöt myyvät? Minkä hintavaihtelut vaikuttaa eniten tulokseen?
No kyllähän se sellu on se, mistä kaikki lähtee. Että sellu on edelleen iso tuote, mitä myydään sitten globaalilla markkinalla, että Suomesta viedään paljon sellua esimerkiksi Kiinaa. Että kyllä se kaikki hinta, heilunta sieltä sellusta lähtee.
Joo.
Että se on se varmaan, mitä tässä aina silmäkulmana seurataan, että niinpä, mitä tapahtuu sellumarkkinalla ja selluhinnoissa.
Eli jos miettii, haluaisi nyt metsäyhtiöitä tutkia, niin pitäisi ymmärtää, että miten selluhinta vaihtelee.
No joo, kyllä se tietyllä tavallaan on niin kuin se, kun näähän on syklisiä yhtiöitä, eli suhdannevaihtelut on aika suuria. Niin se, että ymmärtää, että missä kohtaa syklissä ollaan, niin sekin tietenkin sitten on aina näiden syklisten yhtiöiden kanssa aika tärkeää. Että tietysti niin kuin kaikessa sijoittamisessa yritetään ostaa silloin, kun on niin kuin osakkeet on houkuttelevasti hinnoiteltu ja sitten ehkä myymään silloin, kun ne on liian kalliisti hinnoiteltu. Ja näissä syklissä yhtiöissä nimenomaan sitten tietysti ne valuoita tyypillisesti tulee näiden syklien kautta. Että.
Ja jos mä nyt olen lukenut kauppalehteni oikein, niin ilmeisesti nyt tänä vuonna ei ole ollut niin kauhean kivaa kehitystä näillä syklisillä metsäyhtiöillä. Johtuuko tämä siitä globaalin kasvun heikentymisestä ja selluhinnan laskusta vai?
Joo, kyllä. Että tosiaan olet lukenut ihan oikein. Eli tämä on ollut todella haastava vuosi meidän metsäsektorille ja siellä on tulokset tullut 90% alas viime vuodesta, joka on siis ihan valtava pudotus tietenkin. Ja se johtuu monesta asiasta, mutta kyllä se niinku perimmäinen syy on se, että tuossa koronan jälkimainingessa vielä viime vuoden aikana niin toimitettiin paljon paperituotteita asiakkaille ja sitten kun alkoi tavallaan taloudessa sitten tämmöiset epävarmat ajat ja korot nousi nopeasti, niin yhtäkkiä niiden varastojen tai se kustannus pitää varastoja nousi nopeasti, joka johti siihen, että kaikki asiakkaat halusikin painaa varastot mahdollisimman alas. Aivan. Ja kun lähdettiin niin kuin ennätys korkeista tasoista, niin se ottaa aikaa ennen kuin päästään sille tasolle, että se tavallaan se varastot on sieltä arvoketjusta syöty alas, joka sitten on johtanut siihen, että kysyntä on ollut tosi heikkoa.
Kyllä.
Joo. Se on se niin kuin se villakoiran ydin ollut tästä tämän vuoden aikana.
Joo. Ja sitten sitä selluakin on paria erilaista, eikö se ole?
Joo, on siis pitkäkuitusta ja lyhytkuitusta sellua ja näistä meidän pohjoismaisista havupuista, mikä on se meidän niin kuin kilpailuvaltti, että meillä on pääsy siihen niihin ikiaikaisiin, tai 60-vuotiaisiin mäntyihin ja kuusiin, niin se on sitä pitkäkuitusta. Ja sitten se lyhytkuitunen, toki sitä meilläkin tehdään koivuista, lehtipuista, mutta pääasiassa sitä tehdään sitten esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa plantaasipohjaisilla puunsaanilla.
Eli siellä oliko se eukalyptusta vai mitä siellä kasvatetaan ihan varta vasten sitä sellukattilaa varten?
Kyllä, just näin.
No tuossa puhuitekin siitä, että suhdanne on huono ja muistelen, että tuossa kesällä kun tuli näiden metsäyhtiöiden Q2, niin niillähän kaikilla laski siis jopa 70% se tulos, mikä on aika hurja pudotus vuodessa, mutta toki niin kuin mainitsit, niin se edellinen vuosi oli hurjan hyvä ja tämä oli sitten hurjan huono tämän vuoden kvartaali. Mutta muistelen silloin, että luin Helsingin Sanomia ja siellä sitten yksi näiden metsäyhtiöiden silloisista toimitusjohtajista voivotteli, että niin kuin näyttää aika huonolta. Ja se niin kuin kiinnitti mun huomioon, koska yleensä kun haastatellaan toimitusjohtajia, jopa kun Finnairin toimitusjohtaja haastateltiin jonkun koronakriisin keskellä, niin hän oli niin kuin hyvin toiveikas. Ja sehän on se, mitä tietenkin toimitusjohtaja, hän ei saa valehdella, mutta kyllä hänen täytyy niin kuin antaa sijoittajille sellaista toivoa. Niin se jotenkin osui silmään, että siinä jutussa jotenkin ei niin kuin löytynyt mitään valoa tunnelin päästä.
Joo.
Niin miten sä näet, että toki sijoittamisessakin, kun puhutaan pitkästä aikajänteestä, niin sehän on lopulta aika lyhyt.
Kyllä.
Et en tiedä, tarkasteliko hän niin kuin puolen vuoden vai vuoden päähän. Mutta miten sä näet, että et kun puhutaan tämmöisestä suhdanneherkästä alasta, niin suhdannethan vaihtelee. Että kai siellä joskus sitten aurinko paistaa risusavottaankin. Että miltä se tavallaan metsäyhtiöiden tulevaisuus näyttää? Milloin alkaa mennä paremmin vai alkaako koskaan? Niin. Onko maailma niin kuin muuttunut ohi näiden yhtiöiden?
En usko. Kyllä mä uskon, että edelleen se isossa kuvassa tulevaisuus on ihan valosa. Että meillä on edelleen rakenteellista kysynnän kasvua sellulle ja kuitupohjaiselle pakkausmateriaaleille. Eihän tästä muovin korvaamisesta, tämän tyyppisistä asioista, jotka niin kuin on pidempiä trendejä kyllä nyt kuin muutama vuosi. Että kyllä mä näen sen positiivisena, mutta just nyt me ollaan varmaan sen syklin ihan pohjalla. Mm. Että jos me katsotaan niin kuin hintoja ja volyymeja, niin ne on niin kuin tosi huonot. Ja sitten vielä mikä on yhtiöiden kannalta niin kuin ikävä juttu, niin kustannukset on edelleen korkealla tasolla. Johtuen kyllä tästä inflaatiosta, että meillä on ollut puukuitu on maksanut paljon ja tietysti kaikki öljy on ollut kallista ja niin päin pois. Kaikki käytännössä tuotannon tekohyödykkeet on ollut tosi kalliita. Mm. Niin se johtaa siihen, että tulos on nyt tällä hetkellä just niin kuin varmaan heikoimmillaan. Mutta kyllä niin kuin sen käännöksen arvioiminen on tietysti tosi haastavaa, eikä mullakaan sitä kristallipalloa ole, niin kuin eikä muullakaan, mutta kyllä niin kuin ensimmäisiä positiivisia merkkejä nähdään jo, että Kiinassa sellun hinta on pikkusen kääntynyt jo niin kuin ylöspäin. Meillä Euroopassa ehkä ollaan nyt siinä tilanteessa, että se pysähdys on lakannut ja ehkä nähdään stabiloitumista. Ja sitten se kysymys on tietenkin, että mikä se suunta on seuraavaksi.
Mm-hmm, kyllä. No näkyykö se sitten myös osakkeiden hinnassa, että niin kuin tämä suhdannetilanne?
No tottahan toki se näkyy. Ja tietty niin kuin osakekurssihan aina ennakoi tulevaa, että jossain vaiheessa sitten osakkeen hinnat alkaa ennakoimaan sitä käännettä, mutta nyt on varmaan erityisen sumuinen tilanne myös, vaikka talouskasvua ajatellaan, niin mekin ollaan meidän niin kuin sijoitusnäkemyksessä vähän ihmeissään, että tuleeko tästä nyt minkälainen lasku, pehmeä lasku, kova lasku, laskeudutaanko ollenkaan ja tuleeko uusia inflaatio-ongelmia, mitä keskuspankit tekee, että aika paljon kysymysmerkkejä koko taloudessa on myös. Mä haluaisin puhua vähän vielä, niin kuin, että minkälaisia yhtiöitä nämä metsäyhtiöt on niin kuin vaikka taseeltaan ja näin, koska kun on syklinen toimiala, niin nehän ei voi olla kovin velkaisia esimerkiksi. Joo. Minkälaisia, jos puhutaan ihan tunnusluvuista, minkälaiset tunnuslukuja näillä yhtiöillä on ja milloin ne on niin kuin hyvässä tilanteessa vai onko jotain taseongelmia? Tuskin mitä osakeanteja on tulossa, nämä aika vakavaraisia yhtiöitä
ei,
kai.
Joo, näin on, että ei nyt semmoisia selkeitä taseongelmia ehkä tässä kohtaa, mutta on siellä tietysti tietyillä yhtiöillä on enemmän velkaa kuin toisilla. Et meillä on näistä kolmesta esimerkiksi löytyy ihan velattomia yhtiöitä ja sitten meillä on yhtiöitä, jonka tunnuslukuna, kun käytetään esimerkiksi nettovelka, käyttökate, niin ne on aika korkealla tasolla johtuen siitä, että se käyttökate on nyt just huono. Että tiettyjä, niin kuin, mä en niin kuin kriiseiksi sanoisi, mutta semmoisia asioita, mitä pitää niin kuin seurata kyllä.
No mitä lukuja sitten, jos nyt haluaisi niin kuin perehtyä sijoittajana, onko sitä kassavirtaa, kun sä haluat katsoa vai sitä velkaisuusastetta vai mitä sä niin kuin seuraisit nyt sitten ja onko sillä sitten merkitystä, jos haluaa valita jonkun yhtiön sieltä metsäyhtiöiden joukosta, että mitä sä suosisit tai minkälaisia lukuja?
Niin no, mun mielestä se on sen nettovelan suhde käyttökatteen. Se on ihan hyvä tunnusluku, koska se käyttökatehan on indikaatio siitä kassavirrasta. Mm. Että mikä on tavallaan se lainanhoitokyky. Nyt antamatta nyt sen selkeitä tietenkään rajoja sille, mutta kyllähän niin kuin yleensä firmat pyrkii sellaiseen maks 2-2,5 suhdelukuun.
Eli ne pystyisi maksamaan koko nettovelan pois 2,5 vuoden aikana? Eikö niin?
Kyllä, jos sitä rahaa ei mihinkään muuhun käytettäisiin.
Just näin.
Joo, kyllä.
Eli se on tavallaan se, että miten paljon, vähän niin kuin mekin voidaan katsoa, että kuinka paljon meillä velkaa asuntolainaa verrattuna meidän nettotuloihin.
Kyllä, juuri samasta asiasta on kysymys.
Joo. Niin. Tietty oletaan, että ei osta ruokaa eikä maksa sähkölaskua.
Niin, kyllä. Joo.
Entä sitten tällaiset poliittiset riskit? Mm. Nythän, kun puhutaan metsäyhtiöistä, niin sitä varten tarvii hakata puuta ja tähän liittyy tietenkin näitä hiilinieluasioita ja on mahdollista, että sitä sitten jotenkin niin kuin enemmän jatkossa reguloidaan, että kuinka paljon sitä materiaalia on. Ja varsinkin, jos puhutaan jostain, niin kuin, että riittääkö sitä biomassaa, riittääkö sitä matskua tarpeeksi tavallaan siihen kasvuun, mitä näiltä yhtiöiltä toivotaan. Ja toinen riski, mitä mietin, on kun tietenkin sitten sellusta valmistetaan näitä pakkauksia ja muuta, ja ainakin EU-alueella suunnitellaan näitä, että kertakäyttöpakkaukset ainakin jossain määrin kiellettäisiin ja pitäisi olla niin kuin uudesti käytettäviä. Mm. Että sehän voi olla ihan päätön ajatus, että kertakäyttöpakkaukset poistetaan.
Niinpä,
eikö voi olla juuri tästä syystä, siis, että se voi oikeasti olla luonnon kannalta huonompi,
niin, kyllä.
Niin. Kun se niiden kierrättäminen, kerääminen, joku ajaa ne autolla jonnekin niin kuin kahvilaan, pesee ne, niin kuin siis se kaikki, ja, mitä
ja
siihen niin
tähän
tulee.
Alaan liittyy toinen samantyylinen kysymys, on liittyy tähän, että käytetäänkö sitä neitsytsellua vai kierrätyssellua. Mm. Koska jos käytetään kierrätyssellua, niin tokihan siinä kierrätys on hyvä asia, mutta se, että sä keräät sitä kierrätysmateriaalia, kuskaat sitä ympäriinsä, niin se taas niin kuin saastuttaa
et
ympäristöä. Noin
vähän tämmöisiä näennäispäätöksiä jotkut, niin. Että joku vaan päättää kertsiastiat ilman, että ajattelee niin kuin sitä, että mikä se tavallaan infra tarvitaan. Mutta joka tapauksessa sehän niin kuin heijastuisi tähän alaan, jos kertakäyttöpakkaukset vähenee.
Joo.
Niin miten tällaisia voi huomioida ja onko se, niin kuin, voiko niitä edes? Koska nehän on sitten jotain päätöksiä, jotka tulee jostain.
Joo, totta kai. Joo. Hyviä pointteja, että molemmat on ihan relevantteja. Ja kyllä niitä nyt syytä on arvioida. Et nyt esimerkiksi tämä metsän hakkaaminen tai kuinka paljon puuta saa kaataa, niin se on aika relevantti juttu. Et nyt varsinkin kun meillä on Venäjän tuontipuu on niin kuin jäänyt pois, joka oli 15% meidän koko puumarkkinasta käytännössä, niin on menty siihen tilanteeseen, että meidän puumarkkina on aika tiukka, joka on johtunut sitten siihen, että meidän puun hinta on ennätyskorkea. Ja nyt jos sanotaan, että tulisi regulaatiota, että näistä hakkuutasoista pitää tulla vaikka alaspäin, niin kyllähän se sitä sitten tarkoittaa, että A, puun hinta nousee korkeammaksi ja B sitten, että ne kasvun edellytykset tehdä, vaikka nyt uusi sellu tehdä Suomeen, niin on pienet. Mm. Isossa kuvassa mä sanoisinkin toki, jos puhutaan puumarkkinasta vielä, että kyllä ne ajat rupeaa pikkuhiljaa olla takanapäin, kun me voidaan vaan lisätä sellutehtaita. Ollaan oikeastaan tilanteessa, että ainakin tällä metsävarannolla, mitä Pohjoismaissa nyt on, niin käytännössä se lähes tulkoon kaikki liikenevä kuitu on jo käytössä.
Okei. Okay. Mm. Eli materiaalista on pulaa.
Kyllä, siitä rupeaa olemaan pulaa, joo, kyllä.
Ja sitten tietenkin nyt ei Venäjältäkään voi tuoda.
Niin. Just näin. Mm. Niin nämä niin kun seikat yhdessä niin tarkoittaa, että ei meillä nyt niin hirveän montaa sellutehdasta enää tulla rakentamaan Suomeen, niin kuin sanotaan seuraavan 10 vuoden aikana.
Mm, kyllä. Ja Suomesta, kun saatiin sitä pitkäkuitusellua, niin siitähän tehdään sitten niitä, eikö niin, aaltopahvia ja pakkauksia ja tämmöistä kestävämpää materiaalia, sitten siitä lyhytkuitusellusta tehdään sitten vessapaperia ja talouspaperia, vai onko liian karkea jaottelu?
No vähän liian karkea jaottelu, että nyt mennään vähän teknisiin asioihin, mutta niin kun oikeastaan lähes kaikissa tuotteissa tarvitaan sekoitus molempia.
Okay.
Eli pitkäkuitu ja lyhytkuitu. Niin kuin sä oikein sanot, niin pitkäkuitusellun ominaisuus on, että sen vetolujuus on esimerkiksi parempi, koska ne kuidut on pidempiä. Mm. Niin sitä tarvitaan just esimerkiksi pakkauksissa tarvitaan enemmän pitkäkuitua, koska halutaan, että ne on kestäviä ne tuotteet. Vessapaperissa se ei sitten se ole niinkään ehkä se ominaisuus. Siellä pystytään käyttämään enemmän lyhytkuitua.
Joo, lähinnä mä haen sitä, että jos tämä pitkäkuitusellumarkkina on tiukka ja tulevaisuudessa säilyy tiukkana tai tiukkenee, niin mihin tuotteisiin se tavallaan se vaikutus valuu sitten. Ja sehän tarkoittaa hinnannostopaineita ja tietysti se voi heikentää kysyntää, mutta se voi lisätä tulospotentiaalia, että se nyt on sitten, miten siinä sitten loppujen lopuksi käykään.
No kyllähän se näin on, että tämä kuitukysymys ei ole vaan pohjoismainen juttu, vaan tämä on globaali. Että Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa niin kuidun saatavuudessa on merkittäviä ongelmia, niin kuin paljon isompi kuin mitä meillä täällä. Ja ne johtuu sitten taas hyönteistuhoista ja isossa kuvassa tietenkin niin kuin ilmaston lämpenemisestä siitä johtuvasta kuivuudesta.
Joo, niinpä.
Että se onkin hyvä kysymys, että siinä kontekstissa globaalissa mittakaavassa niin pohjoismaiset asiat on vielä aika hyvin.
Joo.
Ja se on meidän firmojen, mä sanoisin, että meidän firmojen etu, koska ne kilpailee globaalisella markkinalla, niin meidän firmojen etu on se, että on pääsy raaka-aineisiin merkittävästi parempi kuin monella muulla.
Kyllä.
Miten sitten vielä, jos tästä niin kuin biomassasta on pulaa, niin kun tähän metsäsektoriin liittyy paljon mun mielestä myös semmoisia odotuksia maailman pelastamisesta. Että jatkossa vaatteet tehdään puukuidusta ja
silmälasit tehdään
ei tarvitse öljyä pumppailla, kun saadaan näitä erilaisia erilaisia niin, kaiken maailman niin kuin kemikaaleja ja joo. öljyjä ja muovin korvaajia ja kaivannaisten korvaajia. Eikö siitäkin, kun maailma sähköistyy, akkuihin tarvitaan kaiken näköistä, niin siinäkin on väläytelty sitä korttia. Et ehkä tämä voitaisiin valmistaa puusta, mutta jos sitä puuta ei riitä, niin ilmeisesti joudumme kuitenkin kaivamaan kaivoksia.
Niin, ei se varmaan puu voi yksistään niin kuin tätä maailman ongelmia ratkaista, että se on, joo, kyllä se on kuitenkin rajallinen resurssi. Että niin kuin tuossa aluksi puhuttiin, niin teknisesti se on mahdollista käytännössä melkein mitä tahansa valmistaa siitä puusta ja korvata näitä niin kuin neitseellisiä raaka-aineita uusiutuvalla. Mutta niin, joo, kyllä siinä varmaan jossain kohtaa niin kuin ne rajat tulee vastaan, että niin kuin mihin kaikkeen se sitten riittää. Mutta yhtiöiden näkökulmastahan siellä voi olla tietysti niinku fantastisia kasvupolkuja vielä, vaikkei ne koko maailmaa pelastaisikaan nämä nämä kotimaiset yhtiöt. Että siellähän voi olla niinku paljonkin tehtävissä vielä. Ja ne on kaikki esimerkiksi niinku vaatteiden raaka-aineet, polttoaineet, akkumateriaalit ja mitä kaikkea siellä listalla vielä tulee olemaankaan. Niin nämä on kaikki tietysti mahdollisuuksia. Toivotaan, että niistä niinku jotkut on sitten sellaisia, jotka breikkaa. Mm. Että sehän on meidän niinku kansantalouden näkökulmasta hirveän tärkeää, että meillä on kilpailukykyinen metsäsektori.
Kyllä. Mm.
Kyllä se vaan niinku se idea on kuitenkin sitten se, että on se kuitu ja pitäisi miettiä, että mitä siitä voidaan tehdä niin, että saadaan maksimoitua se niinku taloudellinen hyöty siitä. Mm. Toki ottaen huomioon ja toisaalta vähän hyväksi käyttäenkin niitä niin kuin ympäristönäkökulmia. Niin kyllähän se niin kuin nimenomaan on se puukuidun kiinnostavuus tulee siitä, että voidaan korvata muovia, voidaan korvata metallia, voidaan korvata vaikka niitä akkumateriaaleja.
Niinpä. Mm. Hei, helpoja ratkaisuja ei varmaan tässä vaiheessa ole, kun meillä on se ilmaston lämpeneminen on jo ihan totta tällä hetkellä ja meidän pitää saada niitä ratkaisuja aikaan, niin mikä on sitten se pienempi paha, niin sitähän se varmaan on pitkälti tämä arviointi, että halutaanko sitten sitä öljyä jatkossa käyttää vai sitten.
Kyllä.
Ja sitten nämä biodiversiteettikysymykset on tietenkin myös tärkeitä, mitä varmasti metsäyhtiöt tulee jatkossakin painimaan niiden kanssa.
Varmaan enenevissä määrin, joo. Mm.
No nyt sitten, kun sijoittaja innostuu näistä hienoista tulevaisuuden mahdollisuuksista, niin mitkä sitten muut asiat? Me puhuttiin jo siitä suhdanteesta.
Joo.
Se vaikuttaa näiden niin kuin kurssikehitykseen aika paljon. Mm. Mitkä muut tekijät? Mä muistelen ainakin, että esim. Valuuttakurssit voi olla aika merkittäviä sitten niiden osakekurssien kehityksellä niin kuin lyhyemmällä aikavälillä.
Joo, ja tuloskehityksellä kanssa, että esimerkiksi sellu, mistä on nyt puhuttu, niin kaikki sellukauppa käydään dollareissa. Ja sitten monella yhtiöllä näillä meidän on esimerkiksi tuotanto Ruotsissa tai Kiinassa. Ja silloin tietysti valuuttakursseilla on helposti merkitystä. Jos tuotantokustannukset ja myyntivaluutta on tavallaan eri, niin silloin se valuuttakurssi näyttelee aika isoa roolia.
Kyllä.
Tyypillisesti vientiteollisuuden niin kuin ilmiö.
No se on totta, joo. Joo. Ja entäs sitten, kun haluaisi nyt sijoittaja lähteä miettimään näihin sijoittamista, niin minkälaiselle sijoittajalle nämä sopii ja minkälaisella aikajänteellä pitäisi lähteä miettimään sitä sijoittamista, koska niin kuin sä sanoit, että syklin pohjalla ollaan ja niitä varmasti tulee jatkossakin näitä suhdannevaihteluita. Että
aivan varmasti, joo. Että,
just niin, ja tähän jatkokysymys vielä, että miksi valitsisi tämmöisen suhdanneherkän yhtiön, kun voisi valita semmoisen, jolla menee tasaisesti koko ajan.
Niin.
Se on totta, joo. Usein ne sitten tuotot tasaisessa on matalemmat. Et kyllähän se niinku riski ja tuotto käy niinku käsi kädessä tietyllä tavalla. Mm. Että tuotot yli ajan metsäyhtiöissä on varmaan isommat kuin jossain hyvin vakaassa ja riskittömässä
ja riskittömämmässä. Heti niin. Tulee takaraivosta historiallinen tuotto, jolle tai tulevasta tuotosta ja tuotto voi olla negatiivinen.
Kyllä, kyllä. Mutta tietenkin, no kyllä mä sanoisin, että kyllä ne niin kuin kaikille sopii osana sijoitusportfoliota.
Mm.
Eli portfolion rakentaminen tietysti voi olla hyvä miksi niin kuin vähemmän syklisiä ja syklisiä yhtiöitä. Mutta jos nyt päättäisi, että sijoitan vain yhteen osakkeeseen ja se on metsäsektorin osake, niin sitten täytyy hyväksyä tavallaan se, että huonona hetkinen ne tulokset putoaa 90%. Ja seuraavana vuonna ne voi olla ylös 90%, että tähän kuuluu se syklisyys ja että se pitää pystyä tavallaan hyväksymään.
Kyllä, ja niin kuin yleisesti ottaen just nämä sijoittajan eväät on ne, että on se pitkäjänteinen sijoittaminen, että puhutaan vuosien sijoitusajasta ja sitten puhutaan sitä hajautuksesta, että ei ole pelkästään just sitä. Että en kyllä suosittele kenellekään mitä tahansa yhtä yhtiötä, että se yhtiökohtainen riski on aika suuri sille sun sijoitusten tuotolle, että se on aina hyvä pitää mielessä.
No me ollaan puhuttu tässä laajasti nyt tästä metsäsektorista. Ja kun puhutaan metsäsektorista, niin ajatellaan usein näitä kolmea yhtiötä Helsingin pörssistä, jotka on Stora Enso, UPM ja Metsä Board. Niin miten nämä eroavat toisistaan? Että jos nyt sitten sijoittaja haluaa sijoittaa metsäyhtiöön, niin miten lähtee sitten miettimään, että minkä näistä kolmikosta valitsee?
No ehkä ne on ne tuotekategoriat tai markkinat, missä nämä operoi. Et isossa kuvassahan se setup on aika sama. On metsät tai pääsy sinne metsävarantoihin ja sitten on se teollinen tuotantolaitos, joka tekee selloa ja sitten sellusta tehdään jotakin. Ja se on se setup kaikilla, mutta sitten jos me lähdetään vähän niin kuin erittelemään niitä, mikä sitten niitä erottaisi, niin jos mä aloitan vaikka UPM:stä, niin UPM:llä on tosi vahva energiapuoli. Nämä kaikkihan on tavallaan energiayhtiöitä, koska osa puusta poltetaan energiaksi prosessissa, mutta sen lisäksi UPM:llä on paljon ydinvoimaomistusta esimerkiksi, vesivoimaomistusta. UPM on selkeästi energiafokusoitunut metsäyhtiö. Sitten Stora Enso on erittäin vahva pakkauksissa. Se on ehkä semmoinen vähän niin kuin all around player, mä sanoisin, että ne on vähän kaikkialla, mutta pakkaukset on se heidän niin kuin fokus. Sen lisäksi heillä on iso sahabisnes. Ja ehkä niin kuin erikoisuutena, mutta yksi erottava tekijä selkeästi on, että Stora Ensolla on isot metsäomaisuudet. Mm. Että he omistaa paljon metsää ennen kaikkea Ruotsissa. Mm-hmm. Ja se on niin kuin selkeästi erottava tekijä Stora Ensolle. Että jos pitää niin kuin metsästä varsinaisesti, niin Stora Enso voisi olla niin kuin mielenkiintoinen yhtiö katsoa. Ja sitten Metsäboardi, no ne on pienempi, enemmän fokusoitunut pakkausyhtiö käytännössä, että pääasiassa tuottaa niin kuin pakkausmateriaaleja. Ja se on niin kuin fokusoitunut ehkä se, niin kuin se erottava tekijä.
Kyllä.
Noi olisi ehkä ne isoimmat erottavat tekijät näiden yhtiöiden välillä.
Ja se on mielenkiintoista. Sitten jos haluaa sukeltaa vähän syvemmälle osakeanalyysiin, niin sitten mä muistelen, että mä Antti sunkin kanssa joskus puhunut näistä osien summasta, tai että kun on eroteltu sitten sieltä niitä omistuksia, että paljonko vaikka se metsäyhtiöiden arvo on, ja sitä kautta voisit myös haarukoida, että mikä se niin kuin sen osakeen hinta pitäisi olla, jos katsotaan, että jos ne myisi nyt kaikki nämä metsät, niin paljonko ne saisi rahaa ja näin edespäin. Ne on tosi mielenkiintoisia. Ja sitten tämmöinen niin kuin askelta syvemmälle sinne osakeanalyysin maailmaan.
Joo, kyllä se näin on just, että metsästä vielä, niin kuin metsäomaisuuden arvohan on noussut viime vuosina hirveän paljon. Ja Stora Enso esimerkkinä, he taitaa sanoa, että 10,5 euroa per osake on heidän niin kuin laskennallinen metsäomaisuuden arvo. Se on aika iso osa siitä tämän päivän kurssista.
Kyllä, mielenkiintoista.
Tässä nyt kun on sormi osta liipasimella, niin ehkä voisi vielä käydä läpi sen, että mitkä tavallaan nyt on sitten tulevaisuudessa näiden metsäyhtiöiden niin kuin mahdollisuudet ja sitten taas ne riskit.
Joo, no kyllä mahdollisuudet, niin kuin on puhuttu, niin on pitkälti siinä, että meillä on erittäin hyvä pääsy hyvään raaka-aineeseen. Ja sitten teknologista osaamista jalostaa siitä uusia juttuja. Ja se on se mahdollisuus mun mielestä isossa kuvassa, että sen lisäksi, että tietenkin meillä on niin kuin olemassa olevat bisnekset, jota tämmöinen megatrendi kuin fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla tukee niitä, niin sitten meillä on ne uudet mahdollisuudet siellä. Että se on mun mielestä se hyvä pohja, mille rakentaa. Ja sitten riskeinä voisi nostaa esiin kuidun saatavuus, puhuttiinkin jo siitä, poliittiset riskit, poliittiset päätökset liittyen tiettyihin vaikka materiaaleihin, niin voisi olla niitä riskejä. Ja sitten tietenkin, niin kuin on tässä monta kertaa todettu, niin syklisiä yhtiöitä, että tulos heilahtelee, että tavallaan sen osto- ja myynnin ajoittaminen ei aina ole helpointa.
Joo. Eipä se helppoa varmaan koskaan ole, mutta etenkin näissä syklisissä yhtiöissä niin pitää olla vähän sitä, vähän rautaisempi vatsa ja vähän semmoinen kylmempi pää, että kestää sitten ne kurssiheilahtelut, jos näihin päättää sijoittaa.
Mä kun oon tämmöinen tarinoiden ystävä, niin kyllä mä jään vähän odottaa, niin kuin tiedät, että meillä on niin kuin se kuvasto sieltä Edelfeltin maalauksista, kun kasketaan ja tervataan ja miten tavallaan puuteollisuus ja metsäteollisuus on ollut luomassa tätä hyvinvointia, mitä meillä nyt on. Niin ehkä se olisi ihanaa, jos sieltä sit löytyisi se, salaisuus, jolla maailma pelastuu ja kaikki ei tarvitse enää tehdä kaivaa kaivoksia.
Suomen valtion talous myös pelastuisi siinä samalla, se olisi ihan hyvä.
Sitä mutta ratkaisuja just näihin ilmastonmuutoksen haasteisiin.
Toivotaan sitä odotellessa.
Kiitos paljon vierailusta Antti Koskivuori.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 9. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.